Ha, mavjlarda ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-aprel, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston geni o'zgartirilgan mahsulotlar tarafdori. O'zbek deputatlari mamlakatdagi oziq-ovqat taqchilligi muammosiga geni o'zgartirilgan mahsulotlar barham beradi degan fikrda. Toshkentlik huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'li ommani qo'zg'olonga da'vat qilishda ayblanib hibsga olindi.
Menga aytishdiki, siz yerda xalqqa qandaydir bir buntga, ya'ni bosh ko'tarishga da'vat etyapsiz degan gaplar bo'ldi.
Nohaq ishdan bo'shagani uchun sudlashayotgan jurnalistlar Saodat Omon va hamda Malohat Ishonqulovalarning sudyani rad etib kiritgan arizasi qondirilmadi. Endilikda sudya jurnalistlar og'ziga qulf solish harakatida.
Omon va meni ham mana shu bo'lib o'tgan sud jarayonlari haqida yoritishimizni, intervyu berishimizni taqiqlash borasida konkret gapirib o'tdilar-da.
Qozog'istonni qariyib 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev prezidentlik kursisini yana 5 yilga saqlab qoldi.
Nursulton Abishulo Nazarboyevga saylovchilarning 95.5% ovoz bergan.
Yakshanba kungi saylovda Nazarboyev 95.5%lik ovoz bilan g'olib bo'ldi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi va prezidentlikka sobiq nomzod Abdulla Tojiboy o'g'li Qo'yliq bozorida Hamza tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Tuman ichki ishlar boshqarmasidan turib biroz oldin ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoliga ko'ra, u mehnat mardikorlaridan bo'lgan murojaatlarni o'rganish uchun Qo'yliqdagi mardikor bozoriga borgan va o'sha yerda mardikorlarga huquqiy maslahatlar berib turgan paytda uni hibsga olishgan.
Oldaki menga aytishdiki, siz yerda xalqqa buntga, ya'ni bosh ko'tarishga da'vat etyapsiz degan gaplar bo'ldi. Aslida bo'lsa, bular boshqa mazmunda o'sha tilardan qalbaki tushuntirish xatlari olib, protokollar tuzildi, ro'yxatga olib kelishdi.
Dedi ozodlik bilan suhbatda huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'li. Bu huquq faoli so'nggi bir yil ichida 4-chi bor hibsga olinmoqda va shu kunga qadar unga jami 11 million o'zbek so'mi miqdorida jarima solingani haqida so'zladi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, bugun huquq tartibot idoralari unga nisbatan jinoiy jazo qo'llash ehtimoli bor. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Endigi xabarimiz esa Qozog'istonga oid. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'z kuzatuvchilariga Qozog'istonda 3-aprel kuni o'tgan prezidentlik saylovida berilgan ovozlarni sanash jarayonini kuzatish imkoni cheklangani haqida ma'lumot tarqatdi. Tashkilot tarqatgan press-relizda xalqaro kuzatuvchilarning 17 guruhi ovozlarni sanash chog'ida ularning kuzatuviga to'sqinlik qilingani haqida aytiladi. Har 6-chi uchastkada ovozlarni sanash jarayoni salbiy baholangani keltiriladi. Bundan tashqari tashkilot o'z kuzatuvlariga tayanib 27 qutida avvaldan tashlab qo'yilgan byulletenlar topilgan va aksar hollarda shaffoflik yetishmaganini ham qayd etganini ma'lum qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari Dan Everts kuzatuv missiyasi xulosalarini izohlar ekan, Qozog'istonda saylov bundan ko'ra yaxshiroq bo'lishi kerak va zarur edi dedi. Tashkilotning yana bir rasmiysi Tonino Pikula Astanada o'tgan matbuot anjumanida esa shunday dedi.
What we have found is an election.
Bizi aniqlashimizcha, bu saylovda ham bu davlatda oldin bo'lgan saylovlar paytida kuzatilgan kamchiliklar takrorlangan, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining rasmiysi. Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa, amaldagi prezident Nursulton Nazarboyev 3-aprel kuni muddatidan avval o'tkazilgan prezidentlik saylovida saylovchilarning 95.5% ovozini qozonib, g'alabaga erishgan. Shu munosabat bilan Qozog'istonda shu yil yozda muddatidan avval parlament saylovi o'tkazilishi mumkinligi aytilmoqda. Bu haqda qozoq matbuotiga bergan xabar larga ko'ra, prezidentning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Yer Muhammad Ertisboyev matbuotga shunday ehtimol haqida so'z ochgan. Hozirgi prezident, ya'ni Nursulton Nazarboyev qasamyod marosimiga aprel oyi o'rtalarida keltirilishi mumkin va amaldagi qonunchilikka binoan prezident qasamyod keltirgandan so'ng amaldagi hukumat iste'foga ketishi kerak. Ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Yamanda hukumat qo'shinlari prezident Ali Abdulloh Solihning ketishini talab qilib namoyishga chiqqan olomonga qarata o't ochdi. Voqea guvohlari va shifokorlar bergan ma'lumotlarga ko'ra kamida 12 kishi o'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Mamlakat janubidagi yirik shahar bo'lgan Taizdagi kundirki namoyishchilar va hukumat kuchlari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lmoqda. Bugun Taizlik namoyishchilarini quvvatlab Yamanning yana bir necha shaharlarida namoyishlar bo'ldi. Hudayda shahrida ham politsiya namoyishchilarga qarshi o'q va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagani xabar qilindi. Yamanda 32 yildan buyon prezidentlik qilayotgan Ali Abdulloh Solihning ketishi talab qilinayotgan namoyishlar bir haftadan buyon davom etmoqda. Afg'onistonda esa AQShdagi pastor tomonidan Qur'on yoqilishiga qarshi namoyishlar davom etdi. 20 mart kuni AQShning Florida shtatidagi cherkovlardan biriga yetakchilik qilgan pastor namoyishkorona tarzda Qur'on nusxasini yoqib yuborgan edi. Bundan g'azablangan afg'onistonliklarning 4 kundan beri davom etayotgan namoyishlar chog'ida kamida 22 kishi o'ldirilgani, bular orasida BMTning 7 xodimi borligi xabar qilingan. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni David Petreus muqaddas Qur'on kitobining yoqilishi bu davlatda toliblarga qarshi koalitsiya olib borayotgan harbiy amaliyotlar missiyasiga mavjud xavfni yanada kuchaytirgandan xavotir bildirdi. Yaponiya Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasida saqlangan 11 ming tonna miqdordagi nisbatan oz nurlangan suvni dengizga chiqara boshladi. Xabarlarga ko'ra, bundan yuqori darajada nurlangan suv uchun stansiya hududida mavjud omborlarni bo'shatish ko'zlangan. Yaponiya rasmiylari hozir bundan boshqa chora yo'qligini aytmoqda. Bunga qadar mamlakat hukumati 11 mart kuni bu davlatga kelgan tabiiy ofatda zarar yetgan atom stansiyasidan yuqori darajadagi radiatsiyaning sizib chiqishini to'xtatish uchun oylab vaqt ketishi mumkinligini aytgan edi. Liviyada esa Muammar Qaddafiga tarafdor bo'lgan va unga qarshi bo'lgan muxolif kuchlar o'rtasida otishmalar davom etayotgani xabar qilindi. So'nggi otishmalar esa Brega shahrida eshitilgan. Brega shahrida eshitilgan otishmalar ovozi edi. Gretsiya tashqi ishlar vazirligi bundan biroz muqaddam Liviya rejimi mamlakatda yuzaga kelgan bo'hronga yechim topish yo'llarini izlayotganini bildirgan edi. Gretsiya tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotda Liviya vakilining Turkiya rasmiylari bilan ham so'zlashuvlar olib borishi kutilayotgani ma'lum qilingan. Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo bo'lgan Gretsiya Qaddafi rejimi bilan yaqin aloqalarga ega bo'lgan davlatdir. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi xabarimiz Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi voqeaga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz.
Suv viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan xabarga ko'ra, viloyatning Bobojon G'afurov va Qirg'izistonlik Laylak tumanlari o'rtasida joylashgan Shangri-La kazinosi oldida Qirg'iz militsiyasi va tojikistonliklar o'rtasida mojaro yuz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari vakillari Laylak tumanida noqonuniy narkotik aylanmasiga qarshi amaliyot o'tkazganlar. Jumladan Shangri-La kazinosida ham tekshirish o'tkazilganda qirg'iz militsionerlari tojikistonliklarni qo'lga olishmoqchi bo'lishgan. Biroq tojikistonliklar ularga qarshilik ko'rsatishgan. Pirovardida qirg'iz militsionerlaridan biri pichoqdan yaralangan. Shundan so'ng yaralangan militsiya vakili tojikistonlik Umid Nizomovga qarata o'q uzgan. Natijada tojikiston fuqarosi voqea joyida halok bo'lgan. Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari vakillari yana 5 tojikistonlikni hibsga olgani haqida aytilmoqda. Qo'lga olinganlar o'z shahriga jo'natilgan.
Hamkorimiz Alisher yo'llagan xabar edi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Ayni xabarlar bilan ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga siz mobil telefonlar va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi bu Ozodlik sayti bilan sizni bog'lovchi eng qulay imkoniyatlardan biri. Demak, qo'l kompyuterlari yoki qo'lingizdagi oddiy mobil telefonlar orqali ham siz Ozodlik saytiga yo'l topa olasiz. Bunda Ozodlik Mobi sizga ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Qozog'istonni qariyib 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev prezidentlik kursisini yana 5 yilga saqlab qoldi. Muddatidan avval o'tkazilgan saylovda Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Nursulton Nazarboyev 95.5% ovoz bilan o'zining avvalgi rekordini ham urgan. 2005-yilgi saylovda Nazarboyev 91% ovoz olgan edi xolos. Ayni mavzuga oid tahliliy lavhamiz dastur davomidan joy olgan. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi va prezidentlikka sobiq nomzod Abdulla Tojiboy o'g'li Qo'yliq bozorida Hamza tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Ayni paytda Abdulla Tojiboy o'g'li ommoni qo'zg'olonga da'vat qilishda ayblanayotgani aytilmoqda. Ayni mavzu birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa diqqatingizni O'zbekiston geni o'zgartirilgan mahsulotlar tarafdori ekanligi to'g'risidagi lavhamizga qaratsak, demak, o'zbek deputatlari mamlakatdagi oziq-ovqat taqchilligi muammosiga geni o'zgartirilgan mahsulotlar barham beradi degan niyatda O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan yig'ilish ishtirokchilari aynan geni o'zgartirilgan mahsulotlar O'zbekistondagi oziq-ovqat taqchilligi muammosiga yechim topadi degan fikrga kelishdi. Hamkasbim Abdulla Iskandar soha mutaxassislari bilan suhbatda bo'lib, geni o'zgartirilgan mahsulotlar borasida diqqatingizga o'zi to'plagan ma'lumotlarni havola qiladi.
O'zbekiston genetika va o'simliklarning eksperimental biologiyasi instituti ilmiy bo'lim mudiri Sotvoldi Jadayev Ozodlik bilan suhbatda modifikatsiya qilingan mahsulotlarning O'zbekistonga kirib kelishi nazorat ostida ekanligini aytdi.
Shu genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulotlarga kirib keladigan bo'lsa, shular hammasini biz tekshirishga nimamiz qobiliyatimiz yetadi. Bolalarning nimasi ham, darajasi ham ilmiy.
Suhbatdoshimiz dunyoda ilk bor O'zbekistonda paxta tolasi sifatini yaxshilaydigan gen yaratilganini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistonga geni o'zgartirilgan oziq-ovqat mahsulotlarining kirib kelishi va xavfsizligi borasida aniq huquqiy mexanizmlar yo'q. Sirdaryoda urug'chilik bilan shug'ullanadigan Shokir aka degan tadbirkorning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, viloyat dehqonlari tasarrufidagi sabzavot urug'larining deyarli hammasi modifikatsiya qilingan urug'lardir. Suhbatdoshga ko'ra, bu urug'larning tashqi ta'sir va zararkunandalarga bardoshliligi bois o'zbek dehqonlari geni o'zgartirilgan urug'larni yerga qadamoqda. Mutaxassislar nazarida geni o'zgartirilgan mahsulotlar ekologiya uchun xatarlidir. Germaniyadagi sanoatchilar ittifoqi ekologik oziq-ovqatlarning gen tarkibi bo'yicha mutaxassisi Pyotr Göring Yevropa ittifoqida geni o'zgartirilgan mahsulotlarni taqiqlash tarafdori. Geni o'zgartirilgan o'simliklar suv havzalari va hasharotlar, jumladan bol arilar uchun o'ta xatarlidir. Arilardan olingan bol tarkibi ham o'zgargani haqida xulosalarimiz bor, deydi Rorik. Geni o'zgartirilgan mahsulotlarning inson organizmiga salbiy ta'sir haqidagi haqiqiy tibbiyot kitobi muallifi, biolog Oydin Soliqga ko'ra, modifikatsiya qilingan mahsulotlarning aholiga zarar ko'lami ulkan.
Sodda genetik modifikatsiyalangan produktlar не существует. Не существует в человеческом организме пищеварительной системы.
Модификация qilingan mahsulot inson organizmida hazm bo'lmaydi. Shunday ekan, bunday mahsulotning nima keragi bor? O'zbekistonlik olim Sotvoldi Jadayev mamlakatga kirayotgan gen o'zgartirilgan mahsulotlar qattiq tekshiruvdan o'tishini aytdi. Oydin Soliqga ko'ra, bunday tekshirishning iloji yo'q. O'zbekistonda ilgari ko'rilmagan ko'lamda kasalliklarning ko'payishi gen o'zgartirilgan oziq-ovqatlar oqibatidir.
Страшные болезни, которые мы имеем сегодня, новые болезни. Все они из-за генетически измененных продуктов.
1982 yilda AQShdagi Monsanto shirkati tadqiqotchilari dunyodagi ilk bor geni o'zgartirilgan o'simlikni yaratib, AQSh milliy medaliga sazovor bo'lishgan edi. 1996 yili dunyo bozoriga modifikatsiya qilingan soya va paxta urug'lari chiqarildi.
O'zbekiston Milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilga borib yer shari aholisining 14% g'alla, 11% esa guruchdan taqchillik sezishi mumkin. Ayni sayt ma'lumotiga ko'ra, geni o'zgartirilgan mahsulotlar aynan O'zbekistondagi oziq-ovqat taqchilligi muammosiga barham berishi mumkin. Buni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan yig'ilishda o'zbek deputatlari shunday bir qarorga kelishdi. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi va prezidentlikka sobiq nomzod Abdulla Tojiboy o'g'li Qo'yliq bozorida Hamza tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Tuman ichki ishlar boshqarmasida turib Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoliga ko'ra, u mehnat mardikorlaridan bo'lgan murojaatlarni o'rganish uchun Qo'yliqdagi mardikor bozoriga borgan va o'sha yerda mardikorlarga huquqiy maslahatlar berib turgan paytida uni hibsga olishgan. Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, huquq tartibot idoralari uni xalqni bund ko'tarishga, ya'ni qo'zg'olon qilishga undashda ayblashga urinmoqda.
Mardikorlardan menga shikoyat xatlari tushdi. Konstitutsion va inson huquqlari toptalayotganligi to'g'risida. Aynan voqea shundan iborat bo'lganki, masalan, uchastkavoylarni ularga shuncha summani 3 kun ichida topib berasan, bo'lmasa bu yerda joyi bo'shatib qo'y, o'zing joyingga bor degan ma'lumotlar. Mesigan milisa ayrim milisa xodimlari tomonidan pasportini olib qo'yib, pul olish maqsadida ularga ta'magarlik qilganligi haqida menga murojaat qildi.
Biroq bir yangi tartib joriy qilishganmi o'tgan haftada yoki har doim bo'lib turadigan ishmi?
Men bu qandaydir bir qarormi, farmon asosidami, Toshkent shahrida aynan shu pasport rejimi joriy qilinganlik to'g'risida o'rgana boshladim. Shahar hokimiyati 2003-yili qaror chiqargan pasport rejimi bo'yicha. Ya'ni Toshkent shahargaki O'zbekiston fuqarolari Toshkent shahariga kirishi, chiqishi to'g'risidagi pasport rejimlariga amal qilinishi to'g'risida. Ammo o'sha qarorga asosan ularning konstitutsion huquqlari toptalgan. Shuni joyida aniqlab, joyida buni o'rganish uchun men Qo'yliqdagi o'sha mazkur bozori birjasi deydi. Mazkur bozoriga keldim. Buni ostida ta'magarlik, buni ostida o'sha ish joyiga qaytib, bu O'zbekistonda ishsizlar sonini ko'paytirish, axir o'sha o'zini yurtida ish bo'lmagani uchun Toshkentga kelib, mardikorchilik qilib, ish qidirib yuribdi, oilasini boqish uchun bir sum pul. Shotda men ularni huquqiy va konstitutsion huquqlarini tushuntirib turganimda, meni o'sha birja rahbari xonaga taklif qildi. Xonaga kirganimdan keyin o'shatdagi xodimlar kerakli joylarga, organlarga telefon qilishdi, meni danilarim to'g'risida, men to'g'risida ma'lumotlar yig'a boshlashdi va ichki ishlar, shahar ichki ishlar, terrorizmga qarshi bo'lim boshliqlari va tumanlardan o'sha terrorizmga qarshi bo'lim xodimlari kelishdi. Nima deydi, oldiniga og'zaki menga aytishdiki, siz bu yerda xalqqa qandaydir bir buntga, ya'ni bosh ko'tarishga da'vat etyapsiz degan gaplar bo'ldi. Aslida bo'lsa, bular boshqa mazmunda o'sha tilardan qalbaki nima deydi, tushuntirish xatlari olib, menga qarshi protokollar tuzildi. Menga o'zim huquqlarimni tushuntirishmadi, ya'ni advokat berish bermaslik to'g'risida, protokol bilan tanishtirish to'g'risida bunaqa narsalar bo'lgani yo'q. To'g'ridan-to'g'ri hozir men ro'yxatiga olib kelishdi. Bu yerda men so'rasam, 201 moddaning 1 moddasi bilan meni ayblash ma'muriy ayiblashib, o'sha orqali meni ishimni sudga oshirishdi.
Demak, hozir siz RUVD'dasiz?
Men hozir RUVD'daman. Hamza tuman hali menga qo'yib yuborgan yo'q, meni endi sudga olib boradi, sud jarayoni o'tadi, endi o'tdi bilmadim. Hozir arzimagan 1 yilning ichida menda 3-4 ma'muriy choralar ko'rilgan bo'lsa, o'sha o'rta maoshi 70% hisobida jarima solingan bo'lsa, hozir meni 11 millionga yaqin menga jarima solingan. Endi sud qanaqa qaror chiqaradi, men buni bilmayman. Bularni haqqi bor qandaydir bir buni jazo muddati bilan o'tash qo'llanadimi? Endi hozir men bir narsa deya olmayman, buni sud hal qiladi.
Huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'li so'nggi 1 yil ichida 4-chi bor hibsga olindi va shu kunga qadar unga jami 11 million o'zbek so'mi miqdorida jarima solingan. Endilikda esa Abdulla Tojiboy o'g'li ommani qo'zg'olon qilishga undashda ayblanib hibsga olindi. Ozodlik bilan suhbatda Abdulla Tojiboy o'g'li bu gal huquq tartibot idoralari unga nisbatan jinoiy jazo qo'llashi ehtimoli borligini bildirdi. Surxondaryoning Sariosi tumanida 28 mart kuni 10 ga yaqin
vagon ag'darildi. Bu vaqtda ozodlikka o'zini Abu Bakr deb tanishtirgan yo'lovchi Sariosiyo temir yo'l vokzali binosidan turib xabar qildi. Temir yo'lda 10 ga yaqin taxta yuklangan vagon ag'darilib yotibdi. Bu vagonlar temir yo'lni to'sib qo'ygani bois 12 soatdan beri poyezd qatnovi to'xtab qoldi deya ozodlikka xabar qildi o'zini Abu Bakr deb tanishtirgan yo'lovchi. Bizga telefon qilgan ushbu suhbatdosh poyezd ag'darilgani oqibatida biror kishining nobud bo'lgani haqida ma'lumot ayta olmadi. Tojikistonning Toj News axborot agentligi 2-aprelda Kolobdagi manbaga tayanib, poyezd baxtsiz tasodif yoki to'qnashuv oqibatida ag'darilganini bildirdi. Xabarga ko'ra, O'zbekiston xavfsizlik kuchlari poyezd ag'darilgan hududni o'rab olib, unga hech kimni u yerga qo'yishmagan. Toj News'ga ko'ra, poyezd ag'darilgani bois Tojikistondan Moskvaga boradigan poyezdlardan biri 12 soatga kechikkan. Toj News Tojikiston temir yo'l shirkati bu hodisa yuzasidan izoh bermaganini aytdi. O'zbekiston temir yo'llari idorasining ismini aytmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda Sariosiyodagi voqeadan xabarsiz ekanligini bildirdi.
Kim? Qachon shuna bo'libdi?
Sariosiyodan telefon qildi, Tojik deb bola o'sha yerda vokzal o'zidan telefon qildi, bizga aytayaptiki, mana ko'zim oldida ikkita poyezd urushib ketiryapti.
O'zbekiston territoriyasidan.
Ha, O'zbekiston Sariosiyoda.
Bo'lishi mumkin emas, bo'lishi mumkin. Sizga noto'g'ri informatsiya berishgan, aka. Bizning territoriyada bo'lmasa kerakdir-da, bizning territoriya Sariosiyo yo'qda bo'lsa kerakdir-da, anaqalar kirib ketgan bo'lsa kerakdir-da.
O'zbekiston temir yo'llari idorasining ismini aytmagan mulozimi Toj News tarqatgan 10 ga yaqin vagonning ag'darilishi borasidagi ma'lumotlarni inkor qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlari sizni ozodlik bilan bog'laydi. Shu tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz keyinchalik o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilib, siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkent shahar Shayxontohur tumanlari orasi sudi jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning sudyani rad etib kiritgan arizasini qondirmadi. 28 mart kuni o'tgan sud majlisida jurnalistlar ularning ishini ko'rayotgan sudya Dilbar Isroilovani ochiq o'tayotgan mahkamaga kuzatuvchilarni qo'ymagani uchun rad etib ariza kiritgan edi. Bu arizani rad etgan Shayxontohur tumanlararo sudi sudyasi Mansur Imomov sudga kimnidir kiritish yoki kiritmaslik masalasi sudyaning haqqi ekani va shuningdek birinchi sud majlisi mazmuni axborot vositalarida to'g'ridan-to'g'ri aks etishi qonunga zid ekanini aytgan. Biz bu boradagi to'liq tafsilotlarini nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar kanalini sudga bergan jurnalistlardan biri Malohat Eshonqulovaga telefon orqali bog'landik.
Sudyaga so'z berish masalasidagi arizamiz sudda raislik etuvchi Imomov tomonidan qanoatlantirilmasdan qoldirildi. Izohni Mansur Imomov shunday deb bildiradi. Har bir sudya o'zi erkin mustaqil ravishda sudda mustaqil ishtirokchilarni ishtirok etish yoki ishtirok etmish etmaslik masalasini mustaqil hal qiladi. Hech kim hech qanday bosim, buyruq yoki ko'rsatma berishga haqqi yo'q dedilar. Va o'sha sudyaning ishtirokchilarni kirishini yig'lat etish masalasini Imomov shunday baholadiladi. Haqiqatdan ham O'zbekiston Respublikasini qonunlarida tuman sudi o'zining hal qiluv qarorini chiqarmasdan turib sud jarayonlari haqida xoh televiziya, radio, internet saytlariga bo'lsa umuman matbuotga e'lon qilinishi mumkin emas. Bu qaysidir ma'noda sudga tahdid o'tkazish hisoblanadi. Shuning uchun ham kuzatuvchilar haqiqatdan birinchi sud majlisida sudning rozilikchisi sudni yozib olib to'g'ridan to'g'ri efirga berib yuborishibdi. Mana buni Ozodlik radiosi o'zini internet saytlarida shunday e'lon qilinishibdi. Amalda birinchi marotaba O'zbekistondagi sud majlisidan yozib beryapmiz degan yozuvlar ketibdi. Bu bejizga emas degan vajlarni keltirdida. Shuning uchun ham
nafaqat o'sha mustaqil kuzatuvchilarni ishtirok etishini, balki o'sha kuzatuvchilar tomonidan bo'lsin, jurnalistlar tomonidan bo'lsin, hatto da'vogarlar, ya'ni bizlarni Omonova va meni ham mana shu bo'lib o'tayotgan sud jarayonlari haqida yoritishimizni, intervyu berishimizni taqiqlash borasida konkret gapirib o'tdilarda. Jinoiy javobgarlik masalasi qayd etilgan deb eslatib qo'ydilar bizga. Fuqarolik ishlari bo'yicha Shahobod tumanlararo sudining raislik vazifasini bajaruvchi Masrur Imomov raisligida o'tkazilayotgan qisqagina sud jarayonida bo'lib o'tgan gaplar.
Siz o'zi buni noqonuniy deb hisoblaysizmi, Maloha topa? Siz o'zi noqonuniy.
Albatta, bilasizmi? Bu shunchaki davlat siri emas. Bir korxona tashkilotining moliyaviy siriga oidan bir sud ishi emas-ku, to'g'rimi? Bu mahkamada oddiygina bir ishga tushunish masalasi ko'rilyapti, xolos. O'z oti bilan ochiq sud majlisi. Xohlagan fuqaro qatnashish huquqiga ega deb ko'rsatilganda, shunday ekan, nima uchun sudya bunchalik talvasiga tushadi? Nima uchun o'sha mustaqil kuzatuvchilarning ishtirokidan qo'rqadi? Shu narsa bizda unga nisbatan shubha uyg'otdi-da. Men bir narsaga nima bo'ldim? Demak, sudyaga tepadan juda qattiq bosim bo'lyapti.
Demak, 14 aprelda bo'ladi keyingi majlis.
Ha, 14 aprel kuni 14:30 da Toshkentda bo'ladi.
Maloha Teshanqulova bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatda bo'ldi. Demak, jurnalistlarning da'vo arizasi bo'yicha keyingi sud majlisi 14-aprel kuni o'tkaziladi. Havo mavzularida ozodlik dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzuda davom ettiramiz. 5-aprel kuni Toshkentda ilk bor mobil telefon orqali olingan fotosuratlar ko'rgazmasi ochilishi kutilmoqda. So'nggi yillarda mobil telefonlar keng tarqalgan O'zbekistonda mobil telefon obyektiviga kim va nima tushmoqda? Mazkur savolga javobni muxbirimiz Basira izladi.
Toshkentdagi Art Plus Fact kompaniyasi tomonidan tashkil etilayotgan fotoko'rgazmada asli toshkentlik yoshlardan biri, ayni paytda Moskvada istiqomat qilayotgan Yegor Abaturov fotosuratlari namoyish etiladi. Buni mazkur shirkat xodimasi Valentina Katishova ham tasdiqladi.
Proyekt mobilografiya, значит, на тематику мегаполис Егора Батурова. Вот, он сам проживает, правда, в Москве, но
Mobilografiya loyihasida megapolis mavzuida olingan fotosuratlar qatnashmoqda. Yegor Abaturov o'zi hozir Moskvada yashaydi. Shu boisdan uning otasi bizga yordam berdi. Ko'rgazmada 70 dan ortiq Sony Ericsson mobil telefoniga 2 megapiksel hajmida olingan fotosuratlar qo'yilgan. Ko'rgazma Ilhom teatri binosida o'tkazilishi kutilyapti, dedi ko'rgazma tashkilotchilaridan biri Valentina. Toshkentlik fotosuratkash Umida Ahmedova fikricha, Yegor olgan rasmlar odatiy fotosuratlardan farq qiladi.
Ko'proq fotografiya tak san'at sifatida qarab kelgan bolalardan-da u. Shuning uchun olganda ham ko'proq o'zi oldiga maqsad qilib olgan. U asosan uni olgan rasmlari ko'proq mana fotografiyada art degan narsa bor-da, ko'proq bir assotsiativni fotografiyalar. Devor, rangi, qanaqadir tabiatda qanaqadir holat, tabiatdagi ranglar, sifati ham bo'lsa, menimcha ko'p rasmida sifatni qanaqa chiqishidan o'ylanmagan, nima o'sha dilidagi narsani ko'rgan narsasini olgandi. Ko'proq bitta jurnalistda qilgan u.
Deydi fotosuratkash. Umida Ahmedovaga ko'ra, bugungi kunda o'zbekistonlik yoshlar orasida mobil telefon orqali suratga olish ancha ommalashgan.
Lekin mobil telefon orqali rasmlardan ko'rgazma qilish degan narsa birinchi marta bo'lyapti. Ko'pincha shunaqa man ko'rgazma qilaman, bir qanaqadir maqsad emas, yaxshi ko'rgan narsasini olaveradi. Juda ko'p, juda rivojlangan. Qo'lda shu fotoapparatni va narsa, telefonida fotoapparat bormi? Men ko'raman, juda ko'p olgan.
Deydi fotosuratkash. O'zini Laylo deya tanishtirgan buxorolik suhbatdoshimizning aytishicha, mobil telefonda fotoapparati bor yoshlar aksar hollarda esdalik uchun o'zlarini suratga olishadi. Shu bilan birga o'g'il bolalarda chor atrofdagi turli voqealarni video suratga olish ham ommalashgan.
Qizlar ko'p qo'rqadi, bunaqa narsa o'g'il bolalik e'tibor berganman, shu narsaga ko'pisi olganda o'g'illarni ko'pisi oladi shunaqa nimalarni. Ancha avariya bo'ladimi, bironni mamma bu o'shanaqa narsa ko'pisini faqat o'g'illar oladi, lekin qizlar emas.
Deydi buxorolik Laylo. Ayni paytda YouTube internet portalida o'zbekistonlik yoshlar tomonidan mobil telefonga olingan video lavhalar ham ko'payib bormoqda. Ularda talabalarning o'qituvchi ustidan qilgan hazillari va shu kabi voqealar aks etgan. O'zbek rasmiylari mamlakatdagi real voqelikni yashirishga urinayotgan bir paytda mobil telefonlar orqali olinayotgan foto va video suratlar internet tarmog'iga qo'yib borilishi kuchayib boryapti. Toshkentlik huquq faoli Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda siyosiy mavzudan tashqari bo'lgan xususiy va maishiy mavzularda suratga va videoga olish holatlari ruxsat etilganligini aytadi. Unga ko'ra, mobil telefonlarga faqat davlat nazoratidagi inshootlar, huquqni muhofaza qilish organlarini suratga olish taqiq ostida.
Navoiy yarmarkasidagilar shunaqa joylarni yig'ishtirib tashlagani, yoki hamma telefonlarni tortib olib, ma'lum darajada bir kuchli nazoratlar o'rnatilganidan xabarimiz bor. Bu degani o'sha ommalashishi kerak bo'lmagan tasvirlar odamlar tomonidan tarqatilsa, albatta buni o'sha davlat huquq-muhofaza qilish organlari kuchli nazoratga oladi. Lekin mana masalan odamlar o'zaro bir-birlari bilan o'sha axborot olish maqsadida xususiy maishiy holatlarni tasvirga olib bir-biriga tarqatib yurishadi. Chunki O'zbekistonda bundan boshqa o'sha axborot almashinuv yo'li qolmadi va kundan-kunga cheklanib boryapti.
Deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov, Ozodlik radiosi, Basira.
Paytgacha olingan so'nggi soat yangiliklari: Qur'on yoqilishiga qarshi afg'onlar namoyishida 22 kishi o'lgani aytilmoqda. Namoyishlar bugun ham davom etdi. Yaponiyadagi vaziyat: Fukusimada oz miqdorda nurlangan suv dengizga chiqarilmoqda. Yamanda prezident ketishini so'ragan 12 namoyishchi otib o'ldirildi. Barak Obama yana bir muddat AQShda prezidentlikka qolish niyatini bildirdi. Shuningdek, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular: Tojikistonda yangi o'zbek maktablari qurilmoqda. So'g'd viloyatining G'ofurov tumanida birdaniga 3 o'zbek maktabi qurilishi boshlandi. Sankt-Peterburgda o'zbeklarga hojat borar kartochka berilishi mumkin. 22 yildan buyon mamlakatni boshqarib kelayotgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev yana 5 yilga prezidentlik kursisini saqlab qoldi.
O'zbekistondan Rossiyaning 2 yirik shahri Sankt-Peterburgga kelayotgan mehnat muhojirlari.
Havo mavjlarida ozodlik, texnika uzilishi uchun sizdan uzr so'raymiz. Demak, hozir tinglaganingiz qisqa bir ovoz, bu Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhadan parcha edi. Demak, Sankt-Peterburgda o'zbeklarga hojat borar kartochka berilishi mumkin. Sankt-Peterburgda mehnat muhojirlari uchun ushbu kartochka maxsus plastik kartochka ekani aytilmoqda va ushbu kartochka joriy qilingani haqida ozodlikka xabar yetib keldi. G'oya tashabbuskorlarining so'zlariga ko'ra, shu tariqa, ya'ni ushbu kartochkani joriy qilish orqali mehnat muhojirlari Peterburgdagi o'zbeklar jamiyatining ijtimoiy va huquqiy himoyasi ostiga o'tishi rejalashtirilmoqda. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida tinglaymiz.
O'zbekistondan Rossiyaning 2 yirik shahri Sankt-Peterburgga kelayotgan mehnat muhojirlarining aksariyati bu yerda duch kelayotgan eng katta muammo hujjatlarni rasmiylashtirishdir. Sankt-Peterburgdagi Umid o'zbeklar diasporasi tashkiloti rahbari Aljon Haydarov hozirda migrantlarning shaharda ishlashni legallashtirish uchun kamida 15 ming rubl sarflashi lozimligi va bunday sarf-xarajatdan qutulish uchun ularning aksariyati noqonuniy mehnat faoliyatini tanlashga majbur bo'layotganini aytadi. Bu muammoni amalda hal etish uchun Umid tashkiloti shaharda o'zbek tilida chop etilayotgan Turon gazetasi ko'magida qonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonliklar uchun maxsus plastik kartochka ishlab chiqishni yo'lga qo'ydi, dedi Alijon Haydarov Ozodlik bilan muloqotda.
Yedimi karta migrant, bu jamiyat chipozo bo'ladi, ularga bu davlat chilevskiy kartochka bo'ladi i nargeli daже u kartochkadan перевод денег можно будет через банк uyga yuborgani. Keyin biz ularni tekshirib, bu yerda informatsiyalarni olib Rabatajirlarga kelganda, Rabatajirlar biladi, shu jamiyatdan keldi, o'zi jamiyat umid javobgar, tekshiramiz dedi ularni. Tak rekomendatsiya beramiz Rabatajirlarga. Ikkinchi Rabatajirlarga ham tekshiramiz o'zimiz. Shuncha ishlagan bechoralar pul to'lamaydi, aldaydi ularni. Sizni biz a'zomiz bo'lib, o'zi bizdan borsa ishga, mu o'zi bizim kontrolyor, оплата вовремя зарплаты, платежспособные, ёму фирмалар.
Bu kartaga o'zin cho'ntagidan pul to'laydimi yo'qmi?
Yo'q, bismarkni beriladi shvedskiy kartochka. Birinchi biz kirgizyapmiz, biz qolganlar ham ko'radi, ishlaydi bu kartochka, keyin ular ham qilaman deyishyapti, tojiklar ham qilaman deyishyapti, qirg'izlar ham, qozoqlar ham. Но пока до хаубызыки біз башлаяпыз. Газета Турамлан Савесман.
Дейді Унит Өзбеклер Жамият Президенті Алжан Хайдаров. Петербургтагы өзбек жамияты рахбарыға көрі, пластик картышка фақат жамият азаларыға гіне берілады. Ва жамият өз азаларыға хуқи ва мадди ярдан берішін хам yo'lga qo'yadi.
Ko'p bizga qo'ng'iroq qiladi. Men o'g'limni topolmayman, dadamni topolmayman, ukamni topolmayman deb qo'ng'iroq qiladi. Biz bilmaymiz hali qayda odamlar, a'zo bo'lsa, qayda yashayapti, qachon kelgan, hammasini informatsiya yig'amiz ularga. Ishga kirdamiz, yordam beramiz, konsultatsiya beramiz, yuridik poddержка beramiz, sudlarda himoya qilamiz, ushasiz qilamiz, как переводчики, как юристлар.
А sizni tashkilotingizga a'zolar qancha?
2000 odam, 2000 Құна қаласа, нәрге ойда, әлі бұ айда оқырда шықарамыз.
Дейді Санкт-Петербургтағы өзбеклер диаспорасы рахбары Алжан Хайдаров. Лайқа тәшәбұскарлары, мигрантның ягона картасыны дәсіләп өзбекстанлықлар, кейінруақ есі, башқа диаспора вакилларыға хам берішіні рәжіләштірген. O'zbek muhojirlarga qulaylik yaratishi mumkin bo'lgan bu yangilik Sankt-Peterburg Federal Migratsiya xizmati qarshiligiga uchramoqda, dedi bu loyiha tashkilotchilaridan yana biri Turon gazetasi muharriri Anastasiya Tishkina.
ФМС, по-моему, они не очень-то хорошо отреагировали на эту карту. Вот на самом деле, они ничего не объяснили. В принципе, здесь карта.
ФМС boshqarmasi bu kartaning joriy qilinishiga salbiy munosabat bildirmoqda. Bilmadim, nimasi ularga yoqmadi. O'zlar ham tushuntirmadi. Aslini olib qarasak, bu kartochka hech qanday yuridik kuchga ega emas. Bu oddiy a'zolik kartasi. Menimcha bu ularning vakolatiga ham kirmaydi va bizga migratsiya xizmatidagilarning bu masalada buyruq berishga haqlari yo'q, dedi Sankt-Peterburgda o'zbek tilida chop etiladigan Turon gazetasi muharriri Anastasiya Tishkina Ozodlik bilan suhbatda. Muhojirlikda mehnat qilayotganlarning to'liq ma'lumotlari to'plangan plastik kartochkalarni joriy qilish mahalliy migratsiya va umuman inson huquqlari qonunchiligiga zid emasmikan? Sankt-Peterburg mehnat va aholini ish bilan ta'minlash federal xizmatining migratsiya masalalari bo'yicha eksperti Елена Сергеевна Свешникова, har qaysi shaxs yoki tashkilot qonunga xilof bo'lmagan ravishda o'ziga tegishli ma'lumotlarni chop etishi yoki uni biror tashkilot doirasida a'zolik kartochkalariga kiritishga haqli deydi.
Законодательство относится к тому, кто выдаёт разрешение на работу, кто ставит на миграционный учёт граждан, то есть
mehnat qilishga ruxsatnomalarni, migratsiya qaydi qog'ozlarini tarqatuvchi va umuman migrantlarning migratsiya holatini o'zicha belgilovchi shaxslar va tashkilotlarning faoliyati qonun tomonidan cheklanadi. Lekin mehnat muhojirlar birlashib biror ma'lumotlar kiritilgan kartochka va vizitkalarni chop etmoqchi bo'lsa, marhamat, qolaversa, kartochkalarni chop etish mehnat muhojirlarining shaxsiy ishi va bu holat migratsiya xizmati yoki boshqa davlat organi vakolatidan tashqarida, dedi Sankt-Peterburg mehnat va aholini ish bilan ta'minlash federal xizmatining eksperti Yelena Sveshnikov. Migratsiya bo'yicha mutaxassisning aytishicha, bir necha yil oldin FMSda ham migrantlarning to'liq ma'lumotlari kiritilgan magnitli plastik kartochka kiritish g'oyasi paydo bo'lgan edi. Ammo qandaydir sabablarga ko'ra bu tashabbus qog'ozda qolib ketdi. Peterburg UZ gazetasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hozirda Sankt-Peterburgda 850 mingdan oshiq o'zbek yashab mehnat qiladi va bu Rossiya madaniy poytaxti aholisining 4dan 1 degandir. Peterburg migratsiya xizmati boshqarmasi keltirgan ma'lumotga ko'ra, shimoliy poytaxtdagi o'zbeklar 300-400 mingni tashkil etadi, ammo ulardan faqat 120 minggina qonuniy mehnat qilish huquqiga ega. 2010 yilda O'zbekiston Peterburgni mehnat muhojirlari bilan ta'minlashda birinchi o'rinni egalladi. O'zbeklar bu shahardagi jami gastarbayterlarning 58%ni tashkil etdi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonni qariyb 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev prezidentlik kursisini yana 5 yilga saqlab qoldi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Nazarboyev 95.5%lik ovoz bilan o'zining avvalgi rekordini o'rgan, ya'ni 2005 yilgi saylovda Nazarboyev 91% ovoz olgan edi xolos. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi raisi Quvandiq Turg'anqulov unda amaldagi davlat rahbari Rahbari Nursulton Nazarboyev g'alaba qozonganini bildirdi.
Jambil Aujanulla Ahmedbekovga saylovchilarning 1.4% dovus bergan.
Hozirgi paytgacha saylovchilar bergan ovoz quyidagicha taqsimlandi. Jambil Ahmedbekov uchun saylovchilarning 1.4%, Meles Elusezov uchun 1.2%, G'ani Qosimov uchun 1.9%, Nursulton Nazarboyev uchun esa 95.5% ovoz berildi, dedi dushanba kuni o'tkazilgan brifing chog'ida Quvandiq Turg'onqulov. Qozog'istonda ham Rossiya kabi 100 minglab O'zbekiston mehnat muhojirlari tirikchilik qiladi. Hamkasbim Farrux Yusufi ularning ba'zilari hamda siyosatshunoslar bilan suhbatlashib, Nazarboyevning yana prezidentlikda qolgani haqidagi fikrlarini o'rgandi. Olmaotada yashab mehnat qiladigan Muhammadjon, men Qozog'iston fuqarosi bo'lganimda Nazarboyevga ovoz bergan bo'lardim, dedi.
Men siyosatga ko'p ham aralashmayman, lekin o'ylaymanki, mana shu yerda yurib ko'p ko'rdim, Nazarboyev yaxshiroq deb o'ylayman. Qolgan nimalariga qaraganda, qolgan kandidatlarga qaraganda Nazarboyev yaxshi deb o'ylayman. Menga ham erkinlik desa nima qilib beradi, erkinlik qo'yadi. Har tomonlama yaxshi deb o'ylayman Nazarboyevni nimasi.
Endi masalan qaysi jihatdan siz uchun?
Meni jihatimda masjidlarga ruxsat berishligi, ayollarni hijobda yurishiga ruxsat berishligi, kelgan shu jihatlari tomonlama menga yoqdi. Boshqa jihatlarini men qiziqib ham ko'rmadim, men ko'rganman.
Demak, shu siyosatning asosi siz uchun siyosatning asosiy ijobiy tomonlari shu dinga erkinlik bergan, a?
Shunday deb o'ylayman.
Endi siz buni O'zbekistonga solishtirib gapiryapsiz, to'g'rimi?
Ha, O'zbekistonga solishtirib gapiryapman. Agar O'zbekistonga solishtiradigan bo'lsak, shunday.
Ha, qolgan nomzodlarni tanimagan bo'lsangiz kerak endi siz.
Qolgan nomzodlarni ko'rdim. G'aniyevni ko'chada ko'rib qoldim, u kishini ham. Qolgan nomzodlarni ham televizorda ko'rib qoldim. Qolganlarni men uncha yoqtirmadim, to'g'ri. Nazarboyevni ko'p nimalarni eshitgani uchun.
Masalan, agar siz o'sha Qozog'iston fuqarosi bo'lganingizda, mana shu saylovda kimga ovoz bergan bo'lardingiz?
Nazarboyevga.
Demak, mana shu 95.5% ovoz olishi haqiqatga mos deb hisoblashimiz mumkinmi?
Haqiqat, u narsa haqiqat. Men ko'pchilik, mana nechta Qozog'istonda tanishim bo'ladigan bo'lsa, masalan, 1000 tadan oshiq bo'ladigan bo'lsa, hammasi Nazarboyev deb aytdi-da. Ham insoflik, uning ichida uyg'ur ham bor, uning ichida checheni ham bor, boshqasi hammasi aytadiki, bu millatni ushlab turadigan odam, har qanday millatni bir joyda ushlaydi bu odam deganda. Haqiqatda ham shunaqa. Millatchilik yo'q bu yerda. Tinch yashaydi xalqi, hamma yo'g'i yaxshi.
Olmaotada mardikorlik qilayotgan vodiylik Muhammadjon edi. O'zbekistonlik yana bir muhojir, ismi qo'shni xalq sharafiga qo'yilgan Qozoqboy aka ham Nazarboyevning qolgani yaxshi deb hisoblashini aytdi. Lekin buning boisini tushuntirishda biroz qiynaldi.
Menimcha yaxshi bo'lsa kerak menimcha.
Aha.
Yaxshi yo'q menimcha.
Nimasi bilan yaxshi endi?
Yo'q, yaxshi deymanda, menimcha shu qanday u vaqtda aloqa qilganmiz yo'q, kecha ishdan keldikda yaqinda. Vaqtda aloqa nimasi bor kech bir.
Ismingizam Qozoqboy ekan. Qozog'istonga ishlayapsiz. Siz uchun bir shu O'zbekistonlik, Qozog'istonda tirikchilik qilayotgan O'zbekistonlik uchun Nazarboyevni prezident bo'lib qolgani yaxshimi? Ha, yaxshi bo'lsa nima uchun yaxshi? Nimasi bilan yaxshi?
Endi bilmadim, hozircha shu aloqa nimasi bilan munosabati unaqa narsa eshitganimiz yo'q. Vaqtida biror nima deya olmaymanda hozir.
Qozog'istonda mardikorlik qilayotgan Qozoqboy aka edi. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov esa Nazarboyevning Qozog'iston xalqi uchun xizmati mintaqadagi boshqa davlat rahbarlarining o'z xalqlariga ko'rsatgan muruvvatidan kattaroq ekanini tan oladi. Lekin, deydi tahlilchi, Nazarboyev Qozog'istonda o'rnatgan avtoritar tizim mintaqadagi boshqa davlatlardagi rejimlardan ko'ra xavfliroqdir.
Nazarboyev tomonidan shakllantirilgan avtoritarizm bu eng xavfli avtoritarizm bo'lsa kerak. Gap shundaki, Qozog'istonning resurslari u yerda ijtimoiy barqarorlik o'rnatishga imkoniyat beradi. Ya'ni Qozog'iston nefti, gaz va boshqa resurslarga boy davlat hisoblanadi. dunyodagi hududi nuqtai nazaridan 9-chi katta davlat hisoblanadi va aholisi taxminan 15-16 million atrofida. Mana shu vaziyatdan kelib chiqib, Nazarboyev ijtimoiy barqarorlikni sotib olish qudratiga ega bo'lgan davlat rahbarlaridan bittasi. Haqiqatda Nazarboyev tomonidan ko'pgina islohotlar amalga oshirildi iqtisodiyot sohasida, bank tizimi sohasida. Lekin ayni paytda biz bilamizki, Nazarboyevning bu hokimiyatda turishi demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmaydi. Prezidentlik kursisida mana 89-chi yildan beri adashmasam hokimiyatda qolib kelyapti, 20 yildan oshdi. Ya'ni Qozog'iston bu Markaziy Osiyoda avtoritarizmni sementlashtiruvchi, barqarorlashtiruvchi, o'sha avtoritarizmni pozitsiyasini mustahkamlab beruvchi bir davlatga aylanib boryapti. Bu modelni boshqa davlatlar ham mana o'zida takrorlashga harakat qiladi. Ya'niki Tojikiston bo'lsin, Turkmaniston bo'lsin, yoki O'zbekiston bo'lsin, ular oddiy va qo'pol bir savolni o'rtaga qo'yishadi. Nima uchun Qozog'istonga va Nazarboyevga mumkin bo'lgan narsa bizga mumkin emas degan savol qo'yiladi. Mana saylovlarga muxolifat partiyalar qo'yilmadi. Hattoki ular ishtirok ham etmadi, chunki hamma narsa ochiq oydin oldindan ma'lum edi. Ba'zi bir muxolifat partiyalar u yerda ro'yxatdan ham o'tmagan. Qozog'iston mana O'zbekistondagi bolta bilan qilinayotgan ishni Qozog'istonda skalpel bilan qilinyapti xolos, meni nazarimda. Qozog'istondagi avtoritarizm modeli bu bir tomondan yumshoqroq avtoritarizm bo'lsa-da, lekin bu xavfliroq, ya'ni uzoq muddat yashay oladigan va boshqa bir qo'shni davlatlarga yuqumli bo'lgan avtoritarizm modeli hisoblanadi.
Endi Kamolniki, Nazarboyevni o'sha yutib chiqqanini qo'llab-quvvatlayotganlarning argumenti bu o'sha o'zini davlatchiligi uchun ko'p xizmat qilgan odam, millati uchun millatini yaxshi ko'radigan odam bo'lgani uchun manam o'shanga ovoz berardim degan odamlar ham bo'ldi. Shu gapga qanday nima deb javob bergan bo'lardingiz? O'sha haqiqatda davlatchilik, Qozog'iston davlatchiligi uchun katta xizmat ko'rsatdimi? Haqiqatda millat yaxshi ko'radigan hukmdor bo'ldimi bu?
Yo, bilasizmi, men haqiqatda mana bu ma'lum bir Nazarboyevga ijobiy bo'lgan fikrlarni tan olaman. Gap shundaki, Qozog'istonning aholisi taxminan yarmidan sal ozrog'i etnik kamchiliklar hisoblanadi. Ya'ni yurda ruslar bo'lsin va boshqa millatlar bo'lsin, ya'ni qozoq millatiga mansub bo'lmagan aholi qatlami barqaror ravishda Nazarboyevga ovoz beradi. U yurda masalan, Almatada va boshqa shaharlarda juda ham ko'p gaplashganman va ular har safar ta'kidlaganki, biz har qanday sharoitda ham Nazarboyevga ovoz beramiz deb aytgan edi. Saylovlarning nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy yoki davlatchilik nuqtai nazaridan bir chizgilari, uni jihatlari mavjud. Balkim etnik siyosat nuqtai nazaridan ham o'sha etnik kamchiliklar, ya'ni etnik qozoq bo'lmagan aholi ham Nazarboyevga ovoz beryapti, chunki ular qolgan bir siyosatchilarda natsionalizm, bir radikal, jiddiy millatchilikdan qo'rqishadi va o'shandan xavotir olishgani uchun ham Nazarboyevni hokimiyatda qolishini xohlashadi.
Qozog'istonni qariyb 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev prezidentlik kursisini yana 5 yilga saqlab qoldi. 3 aprel kunidagi saylovda Nursulton Nazarboyev ommaga ismi unchalik tanish bo'lmagan 3 nafar nomzod bilan bellashdi. Aziz tinglovchi, siz Qozog'istonda 3 aprel kuni o'tkazilgan saylovga oid qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali hali topish imkoniga egasiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga to'siqlar qo'yilgani bugungi kunda hech kimga sir emas. Ayni to'siqlarni yengishda esa sizga yuqoridagi tinglaganingiz 4 link, bularni eslatib o'taman. darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org ushbu linklardan birortasini qo'llash orqali siz saytimizga yo'l topa olasiz. Bir narsani unutmang, ushbu linklarni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun siz ketma-ket ravishda ushbu to'rtala linkni ham qo'llab ko'ring. Albatta, sizga saytimiz eshigi ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Tojikistonda yangi o'zbek maktablari qurilmoqda. Tojikistonning So'g'd viloyatining Bobojon G'afurov tumanida birdaniga 3 o'zbek maktabining qurilishi boshlandi. So'nggi yillarda tahlilchilarga ko'ra o'zbek maktablarida, ya'ni Tojikistondagi o'zbek maktablarida o'qish istiqbolli bo'lmagani uchun ayrim so'g'dlik o'zbeklar o'z farzandlarini tojik yoki rus tilida o'qitiladigan maktablarga bermoqdalar. Shunday bir sharoitda so'g'da birdaniga yangi 3 maktab qurilishi boshlandi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar muxbirimiz Alisher lavhasida.
So'g'd viloyatining Bobojon G'afurov tumanida birdaniga 3 o'zbek maktabi qurilishi boshlandi. Mazkur bilim maskanlarini bunyod etish uchun viloyat byudjetidan 420 ming so'mni ajratildi. Byudjetdan ajratilgan mablag' biroz kamlik qildi. Shunda Qorajingil qishlog'i ahli tashabbus bilan chiqib, yana 15 ming AQSh dollari to'plab o'z hissasini qo'shdi. Bu yerdagi maktab qurilishi tez sur'atlarda olib borilmoqda va uning 1 oy ichida ishga tushirilishi ko'zda tutilgan, deydi Bobojon G'afurov tuman xalq ma'rifi muddiri Nasimjon Murodov. Uning so'zlariga ko'ra, qurilayotgan maktablarning har biri 500 o'quvchiga mo'ljallangan bo'lib, ular respublika prezidenti ko'rsatmasi asosida bunyod etilmoqda. Avvalroq So'g'd viloyat faollari bilan uchrashgan prezident Imomali Rahmon Tojikiston O'zbekiston bilan do'stlikni mustahkamlashga, hamkorlikni rivojlantirishga doim intilgani va bundan buyon ham intilajagi haqida gapirgandi.
Qaysar Hadi Tabdilov va sokinonash to'li dastoloha arzishoyi valoyi do'sti xalqhoyi tojik va o'zbek.
So'g'd viloyati o'tgan asrning 20 yillarida Tojikiston hududiga qo'shildi va bugun bu yerda o'zbek millatiga mansub buyuk Navoiyning vorislari istiqomat qilmoqda. Shu yillar davomida viloyat aholisi qo'shni O'zbekiston aholisi bilan yaxshi qo'shnichilik an'analari tojik va o'zbek do'stlik rishtalarini mustahkamlab kelmoqda. Tojikiston qo'shni O'zbekiston bilan do'stlikni mustahkamlashga, hamkorlikni rivojlantirishga doim intilgan va intilmoqda. Zero tojik va o'zbek xalqlari azaldan qondosh va qardoshdir. O'zbek va tojiklar asrlar davomida yon qo'shni, jon qo'shni bo'lib yashamoqda. Kelajakda ham O'zbekiston bilan bo'lgan iqtisodiy va do'stlik aloqalari mustahkamlanib boraveradi, degandi Imomali Rahmon. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekiston va Tojikiston siyosiy munosabatlari yaxshi bo'lgan. Yo'llar ochiq, iqtisodiy aloqalar ham ko'ngildagidek edi. Lekin oradan yillar o'tib, bu ikki qo'shni davlat munosabatlarida sovuqlik paydo bo'la boshladi. Avvaliga O'zbekiston tomoni islomiy jangarilarga yo'l ochib bergan uchun Tojikistonni tanqid qildi va tog'li chegara hududlarini minalashtirib chiqdi. 1998-yilda tojik isyonchi polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyevning So'g'd viloyatiga bostirib kirishi ana shu iliq munosabatlarga yakun yasadi desa ham bo'ladi. Chunki tojik rasmiylari Xudoyberdiyev jangarilarning O'zbekiston hududidan bostirib kirganligi haqida gapirdi. Oqibatda ikki mamlakat o'rtasida tarixda bo'lmagan viza tartibi joriy qilindi. Dedi So'g'dlik Anvar Valiyev. Bobojon G'afurov tumanida yashovchi suhbatdoshimizning aytishicha, bugungi kunda ikki mamlakat tomonidan bir-biriga qo'yilayotgan ayblovlar vaziyatni yumshatmasdan battar taranglashtirib yuboryapti.
Bizning hokimiyatimiz tepasida turganlar kelishmaydi bir-biri bilan. Bizning orzularimiz juda ham ko'p, afsuski bu tobora tubanlashib ketyaptiki, bizda ko'tarilish yoki shuni oldini olish degan narsalar yo'q,
dedi bu ayol. Viloyatda bugun qariyb 2.5 million aholi istiqomat qiladi. Mana shu aholining 35%ini, qariyb 900 mingini o'zbeklar tashkil etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda 352 o'zbek, o'zbek-tojik va o'zbek-rus maktablari bor. Bu maktablarda 200 ming nafardan ziyod o'quvchilar ta'lim oladi. Sho'ralar davrida o'zbeklar maktablari soni 1000 ga yaqin edi. O'zbek maktablarining kamayganligi natijasida odamlar farzandlarini o'zbek maktablardan olib, tojik yoki rus sinflariga qo'ymoqdilar. Boz ustiga maosh kamligi sabab o'qituvchilar maktablarni tashlab ketmoqdilar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Diqqatingizni Tojikistondan Afg'onistonga qarataman. Afg'onistonda AQShdagi pastor tomonidan Qur'on yoqilishiga qarshi namoyishlar 4-aprel kuni ham davom etdi. Afg'onistonda 4 kundan beri davom etayotgan namoyishlar chog'ida kamida 22 kishi o'ldirilgani, bular orasida BMTning 4 nafar xodimi ham borligi xabar qilingan. Ushbu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Qo'hkan.
Amerikaning Florida shtatida nasroniylar ruhoniylaridan biri Tri Jonson tomonidan Qur'oni Karimga o't qo'yilishi Afg'onistonda jiddiy aksillamalarga ro'para bo'ldi. Bir necha kundan beri mamlakatning ayrim shaharlarida ushbu amalga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Mozori Sharif va Qandahor shaharlarida yuz bergan norozilik namoyishlari oqibatida taqriban 30 kishi, jumladan chet elliklar, politsiyachilar va namoyishchilar halok etilgan. Shuningdek, mazkur namoyishlar jarayonida amalga oshirilgan zo'ravonliklarda kamida 100 kishi tan jarohati olgan edi. Afg'oniston shimolida joylashgan Mozori Sharif shahrida juma kuni norozilik namoyishi uyushtirgan yuzlab kishi BMTning ushbu shahardagi vakolatxonasi binosiga bostirib kirib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 8 kishi xorijlik mulozimlarini halok etgan edilar. Shuningdek, Qandahor shahrida shanba va yakshanba kunlari o'tkazilgan norozilik namoyishlari oqibatida bir necha kishi halok bo'lib, davlat mol-mulkiga zarar yetgan. Dunyoda taqriban 1.5 milliard musulmon borligi aytiladi. Onda-sanda dunyoning ayrim yerlarida islom qadriyatlariga qarshi qilingan amallar har doim musulmonlarning qattiq aksil amallariga ro'para bo'lgan. Xo'sh, musulmonlar ishongan muqaddas kitobga qarshi hurmatsizlik qilishlikka shariat hukmi qanday degan savol bilan afg'onistonlik o'zbek din ulamosi Mavlavi Asadullo Jamoliga murojaat qilganimda u bu qabil amallar islom shariati nuqtai nazaridan norovo deya ta'kidladi.
Islom nuqtai nazaridan tomlan bir amri norovo, nomashru, 1.5 milliard musulmon kam ya ziyod bu kitobga imom ketirsa aqidasi bor. Muqaddasot musulmonlarga bunday tavhin qilishlikdi. Ta'amuli ko'p mushkil. Binoan har kitob osmoniga hammasiga imom keltiribmiz. Musulmonlarning iymoni bor: Tavrot, Injil, Zabur, Qur'oni Karim. Bu komilan bir amri norovo va nomashhur.
AQShda bir nusxa Qur'oni Karim yondirilishiga qarshi o'tkazilgan namoyishlarda kamida 30 kishi qurbon bo'ldi. Qur'onga qarshi qilingan hurmatsizlikka qarshi ko'rsatilgan aksil amallar insonlarning halokatiga ham olib keldi. Islom dini ushbu masalaga qanday yondashadi deb savol berdim Mavlavi Jamoliga. Suhbatdosh, islom dini insonlar o'limiga olib keladigan har qanday amalga qarshi ekanini uqtirib, bu qabil amallar g'arazgo'y shaxslar tomonidan sodir etiladi degan ma'noda javob berdi.
Men bir etamardim ki, bundan suiistifoda qilib o'zini maqsadiga mutobiq ish qiladi, buni bizga ta'yid qilmaydi. Lekin tazavvurat qilishlik, o'sha odam kishishni qilib turib, ma'qum bo'lib bo'lsa, aslan o'sha odam sabab bo'ldi, go'yo Obama rais jamhur Amerika o'zbat ma'qum qildi. Bundan bajaradigan
lik edi. Afg'onistondagi hur fikrli ziyolilar har bir bahona asosida zo'ravonliklar amalga oshirilishiga qarshilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi gapiradi.
Afg'onistonda shu musulmon xalqlar yashagani uchun Amerikada Qur'oni Karim nusxalarini nasroniy ruhoniylar tomonidan kuydirilishiga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazildi. Bu namoyishlarni o'tkazish odamlarning haqqi. Ammo bu namoyishlar Afg'onistondek aksariyat odamlari johil bo'lgan nimalarga, albatta, yomon oqibatlarga olib bordi. Mazor Sharifda, Qandahorda yo boshqa viloyatlarda, ya'ni musulmon insonlarni qoni to'kilishi bilan birga amalga oshdi. Qur'oni Karimni bir nusxasini kuydirganda million nusxa chop qilib yana tarqatish mumkin. Ammo insonlarni unga qurbon qilish arzimaydi.
Olim Qo'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
20 mart kuni AQShning Florida shtatidagi cherkovlardan biriga yetakchilik qilgan pastor namoyishkorona tarzda Qur'on nusxasini yoqib yuborgandi. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David Petraeus muqaddas Qur'on kitobining yoqilishi bu davlatda toliblarga qarshi koalitsiya olib borayotgan harbiy amaliyotlar missiyasiga mavjud xavfni yanada kuchaytirganidan xavotir bildirgan. Aziz tinglovchi, siz ushbu xabar va dasturimiz davomida tinglaganingiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Endi O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlar mavjud. Ushbu to'siqlarni yengishda sizga derazaniyat, darvoza.com, osman.org yoki mundat.org o'z yordam qo'lini cho'zadi. Siz ushbu linklardan foydalanib, saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yenga olasiz. Siz saytimizda O'zbekiston, mintaqa, xalqaro hayotga oid eng so'nggi xabarlarni topish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni yakunlaymiz. Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.